дзесьці. Дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філазофія мае нямала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз увага, яшчэ адна прэм'ера эфіру.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кіріла. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Пра іх расказваюць беларусы ЗША і Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён. Каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце, як такой чужыны, па вялікім рахунку, ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і калі для нас, для нашых дзяцей, і для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску, а да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны, у нас цяпер іспанская няня, яна іх вучыць па-ангельску, то іспанскую гаварыць. Трошачку яны тут танчуюць расійскую мову. Так, 5 моваў у іх адначасова яны працюють і вивчають. Але ж нормально я не тільки всі по білоруську до нас читають. Я більше білоруської побочі розумію. Більше просто я там був пару місяців. А Леська навіть більше по англійську розуміє.
Алена Рыжая живе в США больше за 10 годов. Яна выросла в Минску. Пытаюсь у Алены, а тезьёй, батьки, размовляли по-белоруску?
Нет, с бабулей говорили по-белоруску. Пикалили там ездил до её, а дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучылася ў США і плануе і надалей тут жыць со сваёй сям'ёй, ўжо важна размаўляць со сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для Алениных детей еще недавно на выбор было принамсі две белорусские недельные школки у больш-менш традиционном выгляде. Две годины займала дорога у Нью-Джерси, где школка існує уже шмат годов, и ближе у Нью-Йорку, где летась, дякуючи энтузиазму батьков, почала была працовать недельная школка при соборе Кирилла Туровского у Брукліне. Але сустрэча детей, принамсі у ранейшем выгляде, теперь после летних вакаций успынилися. А як написала мне Галина Подлеская, якая створила и вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не привозяць. И все ж сама школка не перестала існаваць. Можна сказать, что она изменила форму своего існавання альбо шукае новую форму. Хотя невядома, калі як адновяцца занятки у ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Подлеских і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома, вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Алініных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па Разумного Антосика. Разумный Антосик, пригожий и славный, ты носик, носик, задуже цікавим. За пісню над книжкой смешить, як у цирку, налаючи мишкою кожною дірку. То пыль, то снізі, то сажи, Антосик. А усюди він лезе, той носик, кумносик. Ти вмієш, як побачить, веселая мама. Мій милий Антосик, не ти винуватий, а носик, кумносик, і сім'я кудати.
Паўлінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2.5 года. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Одно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўплагоюць, наклейваюць там на мне кветачку і мяне і сабачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Може, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім не цікава. Ну і на доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 года, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы не маю часу і ні вопыту працы з дзецьмі. Але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі, прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і ў Воскресенне Хрыстовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Вось пачыналася гэта з самага элементарнага, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і само сабой гісторыя з Біблі, рознага кшталту, рэчы зробленыя з паперы. Ну, чаго толькі было магчыма. Урэшце хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яна стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дорослым, если можно так сказать.
Ну и после Павел застался один. Алина не могла сполучать поездки с Брюсселю у Антверпен со своей працей. Павел протягивает занятки, и он лечит, что отговорки батьков, детей про то, что далеко ездить, зусім не аргумент. Коли есть жадание, шукают махчимости, коли нема, шукают отговорки, нагадывает он, спосылаючися на уласный приклад.
У нас есть основной состав, который завсёды застаётся. И я вам скажу, что коли у меня вот эти восьмёра есть, я ещё справляюсь. А лишь коли приходит больше, коли свято некое приводит инших детей, бывает так, что ну, просто не возможность за всеми углядеть уже. Ну, наученный опытом попередних годов, было вырашено начать с вересня месяца. С того материала, что у меня был, нечто было дописано, нечто было придумано, нечто где-то нашлось в интернете, в некой книге. И сделался сценарий для детей, как бы сделать сцену все ж таки, выступить на сцене, как бы не обмежевываться тем, что дети просто распроведут верши и все. На початку вересня он был написан, раздаден детям, потом был подкорректован. Спочатку мы учились его просто читать. Коли научились читать, потом отрывалось, что потребования все больше и больше до детей. В интернете я так само нашел фонограммы под песни, которые мы будем спевать. Так что отрывалось, что мы уже с музыкой. Я сделал копии дисков детям, чтобы они могли дома тренироваться с песнями. Ну и само собой, казал и кажу, что у детей охоты великой учить нема. Тому этим разом было поставлено питание жорстко, что треба выучить. Ну, дети молодцы, выучили врешті все. И врешті сбылося свято. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць в царкву. Думалася зрабіць гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт, ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 человек набралось, а не лишишься детей. И шмат детей пришло так само. А мы, конечно, такого не чакали, и так спочатку разгубленность. Вось, а по великому рахунку отрымалось.
Сярод белорусов на Заходе есть энтузиасты недельных школок, але сами школки зникают, бодай, частей, чем з'являются. Недельные школки отходят в минулое. Такое меркование мне доводилось чуть от белорусов з Немеччины, Швеции, Канады. У суседней Литве, где было столько спробов распочинать белорусские гуртки и недельные школки, меркуют, что коли створать недельные школки, то треба зусім новые формы. Громадский активист Сержук Витушка, які наставничал у Виленской белорусской школе и несколько годов тому займался недельной школкой, меркуя.
Само слово недельная школка я б заменил. И, знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, колесо, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы. И на таки снятие марать, как бы, с этой школы утяши, так?
Так назва треба инше?
Треба обовязковая инше назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Значит, вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержук Витушка з Вильни. Павел Хівук з Франції, який стільки годів поспіхово веде свої занятки в недільній школці при Білоруській церкві у Антверпені у Бельгії, меркує, що школки такі будуть потрібні. Поводле його досвіду, каб школка жила, потрібні некілька факторів.
Одна з головних причин, чому діти приходять в школу, тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини. Визначив би. Это, по-перше, жадання людей приходить в церкву, а по-друге, жадання займатися со своїми ж дітьми.
Так меркує Павел Хівук, білоруський студент з Франції, громадський активіст, який 3 роки веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільнику передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися болі і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.